Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin, hadirat, bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan bahasan kita dari surat Az-Zumar, surat ke-39. Kita masuk pada ayat ke-24. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kondisi orang-orang musyrikin pada hari kiamat kelak. Allah berfirman, أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجِهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Maka apakah orang-orang yang menghalangi buruknya azab dengan wajahnya pada hari kiamat kelak. Wa qila lidh-dhalimina dzuqu ma kuntum taksibun. Maka dikatakan kepada orang-orang zalim, rasakanlah oleh kalian apa yang kalian kerjakan. Di sini Allah kasih pertanyaan tentang perbandingan. Apakah sama orang yang zalim kondisinya di hari kiamat kelak dengan orang yang di atas petunjuk? Bagaimana kondisi orang yang zalim? Beginilah kondisinya. Yattaqi biwajihihi su'al adab. Yaitu ada api yang ingin membakarnya, maka dia menghadangi api tersebut dengan wajah. Dan ini adalah bentuk penghinaan Allah terhadap mereka. Karena kalau kita tahu di dunia ini, kalau ada sesuatu yang ingin mengenai kita, kita biasanya menangkis dengan tangan agar tidak terkena wajah. Jadi kita menangkis dengan tangan, menangkis dengan badan, karena wajah adalah bagian termulia pada diri seseorang. Kalau ada api mengenai wajah, kita tangkis. Apapun ingin mengenai wajah, kita tangkis dengan tangan, dengan kaki, dengan tubuh yang lain, supaya wajah kita tidak terkena sakit atau yang lainnya. Ya. Karena wajah adalah bagian tubuh yang paling mulia. Bukan wajah dijadikan alat tangkis. Tapi wajah yang ditangkis agar tidak terkena kemudaratan. Tapi pada hari kiamat kelak, orang-orang musyrikin, dia tidak bisa menangkis api. Ya. Kenapa? Karena tangan mereka dibelenggu. Ya. Kaki mereka dibelenggu. Ya. Sehingga akhirnya api masuk ke mengenai mereka, langsung mengenai wajah mereka. Jadi sebenarnya ini kalau dikatakan adalah bentuk penghinaan Allah kepada mereka. Allah mengatakan, afama yattaqi biwajhihi su'al adzab. Apakah orang yang menangkis siksaan neraka dengan wajahnya? Namanya bukan menangkis kalau begitu, namanya pasrah. Kalau menangkis itu dengan tangan, ya, dengan anggota tubuh yang lain, dengan alat agar wajah tidak terkena api. Tapi ini ketika menangkis dengan wajah, ya berarti dibakar. Ini seperti adalah penghinaan, karena mereka tidak bisa menangkis azab sama sekali. Sama seperti dalam surat Al-Kahfi, Allah berfirman, wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarab. Kata Allah Subhanahu wa taala, di hari di neraka jahanam, ketika mereka kehausan, mereka minta minum karena mereka merasa haus yang luar biasa, panas yang sangat membakar tubuh mereka, mereka kehausan. Maka mereka minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kami minum. Wa iyastaghitsu. Terus apa kata Allah? Yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Maka mereka dikasih minum, tapi air tersebut sangat panas seperti besi yang dileburkan saking panasnya. Ketika mereka mau minum, yashwil wujuh, sebelum masuk ke mulut mereka sudah membakar wajah mereka. Sama minum tidak minum, sama saja hakikatnya. Dan ketika masuk air panas tersebut yang sangat panas, yang panasnya seperti besi yang dileburkan. Besi dileburkan berapa derajat sih sampai dia jadi apa? Berapa? Mungkin ribuan derajat sehingga dia menjadi apa? Ya, lebih dari 100. 100 enggak bisa membuat besi menjadi cair. Kapan besi bisa menjadi cair? Ketika ratusan atau mungkin ribuan apa? Derajat. Ketika mau diminum sudah membakar wajah mereka, termasuk kemudian menghancurkan usus mereka. Jadi minum enggak minum sama saja, sama seperti ini. Menangkis api percuma kalau tangkis dengan apa? Wajah. Nah, apakah sama dengan orang beriman yang tidak diazab sama sekali, yang mendapat kelezatan di surga? Ya. Ini perbandingan. Seperti Allah mengatakan, فَمَيَّمْ شِي مُكِبًّا ala wajihi ahda amma yamshi sawiyan ala sirati mustaqim. Apakah sama orang yang berjalan dengan wajahnya pada hari kiamat kelak dengan orang yang berjalan lurus di atas kakinya? Karena orang-orang kafir pada hari kiamat kelak ketika dibangkitkan berjalan di atas wajah, bukan di atas kaki. Bagaimana? Ya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mereka berjalan di atas wajah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa alladhi amshahu ala rijlaihi qadiran ala an yumshiyahu ala wajhihi?" Bukankah Allah yang selama ini mampu membuat mereka berjalan di atas kedua kaki, mampu buat mereka berjalan di atas wajah? Mungkin Allah baliknya. Kita di zaman sekarang ini ada yang berjalan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faminhum man yamshi wa minhum faminhum man yamshi ala batnihi." Ada hewan yang berjalan di atas perutnya, ada atau tidak? Ada. "Wa minhum man yamshi ala rijlain," ada yang berjalan di atas dua kaki. "Wa minhum man yamshi ala arba," ada yang berjalan di atas keempat kaki. Hewan-hewan binatang secara umum dengan empat kaki. Dan nanti hari kiamat Allah bikin ada yang berjalan di atas wajahnya, di atas kepalanya. Kenapa? Karena mereka selama ini membolak-balikan kebenaran menjadi kebatilan. Nah, kata Allah, apakah sama orang berjalan di atas kepala sama dengan berjalan di atas kaki? Tentu tidak sama. Apakah sama orang yang menahan api dengan wajahnya sama dengan orang yang berbahagia wajahnya bersiri-siri di surga? Tentu tidak, tidak sama. Ya, intinya menahan api dengan wajah itu tidak ada faedahnya. Ini hinaan, ya. Seakan-akan Allah bilang, kamu nanti bisa tangkis api, tapi tangkisnya pakai apa? Pakai wajah, ya, sama aja, itu pasrah dibakar wajahnya. Dan bagian yang paling perih adalah wajah kalau disiksa, ya. Paling perih adalah wajah. Adalah bagian yang paling mulia, malah itu yang akan jadi bahan siksaan. Ya. Wahai Allah mengatakan, yushabuna ala wujuhim, ya, apa? Yauma yushabuna ala wujuhim dzuku masa sakhar, hari di mana mereka digeret di atas wajah mereka. Jadi wajah ini merupakan bahan siksaan pada hari kiamat kelak, ya. Sama seperti dalam surat Al-Mu'minun ayat 104 Allah berfirman, talfahu wujuhahumun nar wahum fiha kalihun. Muka mereka dibakar dengan api neraka dan mereka dalam neraka dalam kondisi cacat. Jadi wajah ini bahan untuk disiksa, ya. Talfahu wujuhahumun nar. Jadi benar yang lain juga bakalan dibakar, tapi kenapa Allah sebutkan wajah? Karena wajah ini bagian yang paling mulia yang harusnya dijaga. Ya. Orang kalau naik motor pakai helm di kepala atau di kaki? Untuk jaga apa wajah? Dan kalau perang pakai helm di kepala, bukan pakai helm di tangan, ya. Namanya juga helm. Kenapa? Karena itu yang paling mudah. Tapi di hari kiamat ini wajah adalah bagian untuk disiksa. Talfahu wujuhahumun nar. Wajah mereka disiksa, dibakar seperti dipanggang. Ya. Sama seperti dalam ayat ini Allah mengatakan, afamay yattaqi biwajhi su'al adzab yaumil qiyamah. Apakah orang yang kemudian mencegah api neraka dengan wajahnya, ya, hakikatnya dia tidak bisa mencegah api, malah dia menyerahkan wajahnya untuk digosongin oleh api neraka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa qila lidh-dhalimina dzuqu ma kuntum taksibun, dan dikatakan kepada orang-orang zalim, yaitu kepada mereka. Allah tidak mengatakan wa qila lahum dan dikatakan kepada mereka, tidak, tapi Allah menampakkan sifatnya, sifat mereka. Kata Allah, waqila lidh-dhalimina, berkata kepada orang zalim. Maksudnya mereka ini yang menyerahkan wajahnya untuk dibakar adalah orang-orang zalim. Dan kita tahu kezaliman paling besar adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah kezaliman yang besar. Dan keadilan paling adil adalah tauhid. Sehingga ini umum mencakup orang-orang zalim. Maka dikatakan kepada orang zalim pada hari kiamat kelak, Zuku itu rasakan. Asalnya bahasa Arab, zauk itu adalah merasa dengan lisan. Asalnya demikian. Zuku, ya. Seorang kalau zauk itu dengan apa? Minum merasa, mencicipi. Kalau bahasa kita apa sih? Mencicipi. Tapi digunakan untuk merasakan, untuk rasakan api. Kata Allah, zuku, cicipilah api tersebut. Dan ya, ngeri. Kalau kita merasa dengan merasa panas dengan tangan, kita akan rasa, tapi lebih rasa lagi kalau kita dengan apa, dengan mulut atau dengan wajah. Oleh karenanya ini adalah ya bentuk menghina mereka. Silakan cicipi atau rasakan dengan lisan kalian panasnya api tersebut. Yang seharusnya lisan digunakan untuk merasakan kelezatan, kenikmatan, namun pada hari kiamat kelak lisan tersebut digunakan untuk merasakan panasnya api neraka. Zuku ma kuntum taksibun, apa yang telah kalian kerjakan. Ini dalil bahwasanya perbuatan mereka atau azab yang mereka rasakan itu semua akibat perbuatan mereka selama di dunia. Makanya Allah mengatakan ma kuntum taksibun, apa yang dulu kalian kerjakan. Allah tidak zalim. Allah tidak melebihkan kezaliman yang mereka lakukan, tapi mereka dibalas sesuai dengan kelayakan, kepantasan apa yang mereka lakukan. Jazaan wifaqa, yaitu balasan yang setimpal. Balasan yang setimpal. Allah tidak menambah-nambah dosa mereka. Ya, dosa mereka sesuai azab yang Allah berikan, sesuai dengan dosa yang mereka lakukan. Oleh karenanya Allah membalas sesuai dengan setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Ini juga dalil bahwasanya namanya azab pada hari kiamat kelak bertingkat-tingkat. Neraka juga bertingkat-tingkat sesuai dengan maka sabu, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Kata Allah, walikullin darajatun mimma amilu, masing-masing mendapatkan derajat sesuai dengan berdasarkan amal yang mereka lakukan. Tidak sama orang kafir satu dengan orang kafir yang lain. Tidak sama orang zalim yang satu dengan orang zalim yang lain. Sebagaimana surga derajat, maka annar darakat, yaitu sama juga ada tingkatan-tingkatan. Yang paling rendah adalah orang munafik yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munafik yang paling bawah, karena mereka menggabungkan antara kekufuran dengan kebohongan. Baik, jadi inilah bentuk hinaan Allah kepada orang-orang yang berbuat kezaliman, berbuat kesyirikan pada hari kiamat. Surah Al-Baqarah berfirman ayat 25, kadzdzabal ladzina min qablihim. Orang-orang sebelum mereka, sebelum orang musyrikin Arab, ini Az-Zumar turun, ini surat Makkiyah. Az-Zumar surat apa? Makkiyah, ya, turun sebelum Nabi berhijrah. Jadi ayat-ayat ini didengarkan oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya. Rasulullah bacakan kepada mereka sampai. Jadi ayat-ayat yang kita bahas ini sampai kepada mereka, didengarkan oleh apa? Mereka. Kadzdzabal ladzina min qablihim, ya. Sungguh orang-orang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, yaitu sebelum orang Quraisy banyak ke umat-umat sebelumnya, apa saja? Umat Nabi Nuh, ya enggak? Umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud alaihissalam, umat Nabi siapa? Saleh, ya. Umat Nabi Musa, ya. Umat Nabi Syuaib, yang Allah sering ceritakan. Umat Nabi Lut, yang Allah sering ceritakan dalam Al-Quran. Dan mereka tahu tentang umat-umat tersebut, ya. Kalau umat Nabi Saleh sama umat Nabi Hud, orang Arab tahu. Orang Quraisy tahu karena mereka Arab. Nabi Hud Arab, Nabi Saleh juga apa? Arab, ya. Nabi Saleh di daerah sekarang disebut Al-Ula, itu sekitar 300 km dari kota Madinah. Mereka kalau negeri Syam mereka lewat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Tabuk Nabi juga lewat, mampir, lewat ke areal mereka. Nabi Hud ma'ruf, yaitu di antara Hadramaut dengan Uman, ya. Yaitu daerah kalau mereka ke arah Yaman. Itu juga Arab. Jadi mereka tahu, ya. Nabi Nuh masyhur ceritanya bagaimana manusia tenggelam semuanya. Firaun dan kisah Nabi Musa terkenal sampai ceritanya sampai ke negeri Arab. Ya, kisah kesombongan Firaun mereka tahu. Nabi Lut mereka sering lewat karena negeri Syam. Wa innakum latamurruna 'alaiha musbihin. Kata Allah kalian melewati lokasinya. Ya. Jadi ini semua kaum-kaum yang mereka tahu, bukan mereka tidak tahu. Tentu kisah para nabi masih banyak tapi Allah tidak sebutin semuanya kepada mereka karena mereka tidak tahu semua kisah para nabi. Tapi kisah Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Musa ini mereka tahu, orang-orang Quraisy tahu. Makanya Allah mengatakan kadzdzabal ladzina min qablihim. Sebelum mereka sudah ada umat-umat yang mendustakan para rasul mereka, sebelum Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Ghosok dan yang lainnya mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya umat-umat sebelumnya telah mendustakan para rasul. Kalian tahu itu wahai Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya. Apa kata Allah? Fa'atahumul azabu min haitsu la yasy'urun. Maka datanglah kepada mereka azab tanpa mereka sadari. Benar, kaum Nabi Nuh tidak
tidak merasa akan ada azab menimpa mereka, tahu-tahu turun hujan lebat, tahu-tahu air keluar dari tanah. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. Ya. Kami turunkan hujan dari munhamir, bima'in munhamir, air dari langit begitu banyak, dan dari mata air juga dari bawah. Sampai bumi semua jadi mata air. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا, kata Allah, kami jadikan bumi sebagai mata air. Jadi air bukan keluar dari mata air aja, semua tanah jadi mata air. Keluar air. فَالْتَقَى الْمَاءُ, jadi air langit sama air bumi bertemu. Sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu. Mereka tidak sadar, mereka menyangka tidak akan terjadi kemak, tidak akan terjadi banjir, tidak akan menjadi akhirnya mereka tenggelam. Jadi maksud Allah, Allah menyampaikan fa'atahumul adzabu min haitsu la yasy'urun. Mereka didatangi oleh azab dengan dalam kondisi mereka tidak menduganya. Mereka tidak menyadarinya. Ini azab-azab di dunia. Sama seperti kaum Nabi Hud, ya. Mereka begitu kuat dan mereka tidak menyadari bahwasanya mereka akan diazab dengan udara. Kata Allah, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bihi rihun fiha 'adzabun alim tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Tatkala mereka melihat awan datang, angin datang, mereka bilang, "Oh, ini awan mau bawa hujan." Bukan bawa hujan, bawa azab. Bal huwa mastajaltum bih, kata Allah, itulah justru azab yang kalian minta-minta. Angin fiha azabun alim, di situ ada azab yang sangat pedih. Mereka tidak duga bahwasanya mereka akan diazab dengan udara. Padahal tubuh mereka sangat kuat. Allah tidak kirim besi, Allah tidak kirim api, Allah cuma kirim udara ngangkat tubuh mereka. Allah terbangkan sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma. 7 malam 8 siang digoyang di atas udara. Sampai keluar usus mereka digoyang. Sehingga mereka jatuh seperti a'jazi nakhlin munqair. Seperti apa batang korma yang jatuh, yang tertancap di tanah. Mereka tidak duga. Datang azab tersebut dalam kondisi mereka tidak duga. Ya. Bahkan mereka menyangka itu adalah hujan yang akan menghujani mereka. Karena mereka rindu dikirim hujan. Sama kaum Nabi Saleh juga demikian, ya. Tahu-tahu sawaik tiba-tiba datang rajafah, yaitu goncangan, kemudian dari halilintar dari atas menyerang mereka. Sama kaum Firaun, kaum Nabi Musa siapa? Firaun. Tidak menyangka tahu-tahu digiring oleh Nabi Musa, digiring oleh Allah sampai ke laut, kemudian mereka tenggelam di situ. Sama kaum Nabi Lut juga tidak menduga. Mereka disiksa di saat lagi syahwatnya sedang menggebu-gebu. Mereka datang, dibilang ada cowok-cowok ganteng lagi ada di rumah Nabi Lut. Karena malaikat menjelma menjadi cowok-cowok apa? Ganteng. Orang ganteng, laki-laki ganteng. Sehingga Nabi Lut saja ketakutan. Aduh, bahaya nih kok. Tamu kok ganteng-ganteng. Nabi Lut ketakutan. Nabi Lut ketakutan. Karena khawatir tamu-tamunya ini bakalan diganggu. Dia tidak tahu kalau ini malaikat. Dia enggak tahu. Makanya suruh, ayo cepat masuk, cepat masuk. Istrinya berkhianat, lapor kepada kaumnya. Bahwasanya ada orang-orang ganteng, pria-pria ganteng di rumah suami. Maka mereka mendengar kegantengan tersebut, mereka datang dengan cepat-cepat sambil hawa nafsu yang luar biasa. Mereka lagi di puncak nafsu, maka Allah hantam mereka. Fatamasna ala a'yunihim, fatamasna a'yunahum. Maka kami butakan mata mereka, kami siksa mereka, kemudian pagi hari Allah siksa mereka. Walaqad sabbahahum bukratan adzabun mustaqir. Di pagi hari mereka ditimpa dengan siksaan yang luar biasa. Semua siksaan tersebut, kata Allah, min haitsu la yasy'urun, tanpa mereka sadari. Tanpa mereka sadari. Nah, seakan-akan Allah mengatakan, wahai kaum musyrikin Quraisy, apa yang menimpa umat-umat sebelum kalian juga akan menimpa kalian. Dan benar, akhirnya mereka ditimpa dengan kekalahan di perang Badar, mereka tidak sangka. Kenapa? Karena musuh mereka, yaitu kaum muslimin, cuma 300 orang. 315. Mereka datang dengan 1000 orang dan mereka di puncak-puncak kesombongan. Kalladzina kharaju min bataran ria'an nas min diyarihim bataran ria'an nas. Abu Jahal keluar dengan sombongnya. Bataran, sombong. Ria'an nas, ingin pamer kepada manusia. Pada orang-orang Arab. Orang Arab semua segan sama orang Quraisy. Dan mereka bilang, kita akan habisi kaum muslimin. Kemudian kita minum khamar pesta pora setelah kita habisi Muhammad dan teman-temannya. Bahkan kita itu sebagian orang bilang, ayah sudah kita ngapain kita perang. Sebagian mereka ada yang berakal, yang waras. Bilang, wahai Abu Jahal, wahai kaum Quraisy, ngapain kita perang itu Muhammad dan saudara-saudaranya, kaum Muhajirin juga sama-sama Quraisy. Muhammad Quraisy bukan? Quraisy. Sahabat-sahabat yang Muslim juga Quraisy. Ngapain kita perang saudara? Udah pulang. Kata Abu Jahal, enggak. Dia pingin pamer, pingin sombong. Dia tidak sangka ternyata itulah kematiannya. Dia enggak sangka. Dia bangga 1000 orang dengan pasukan, dengan persenjataan yang lengkap. Nabi kan waktu itu 350 persenjataan yang sederhana. Sampai saja Nabi ketika mau perang Badar, naik onta bertiga, ganti-gantian karena kendaraan tidak ada. Sampai diantaranya Ali bin Abi Thalib dan satunya saya lupa siapa ada. 3 orang. Akhirnya mereka berdua enggak enak sama Nabi. Kata mereka, ya Rasulullah, udahlah engkau naik onta terus, kami yang jalan kaki. Kami gantikan tugas Anda. Jadi mereka diganti-gantian. Harusnya 1 naik onta, 2 jalan gantian. Kata mereka, karena jalan dari Madinah ke Badar sekitar 130 kilo. Kata Nabi, enggak. Lastuma bi aqwa minni wa lastuma bi ahwaj ila al ajr minni, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya Nabi mengatakan, kalian berdua tidak lebih kuat daripada saya dan kalian berdua tidak lebih butuh pahala daripada saya juga butuh pahala. Akhirnya Nabi gantian. Artinya kondisi kaum muslimin dalam kondisi pas-pasan. Karena mereka menyangka akan melawan 40 orang yang mengawal pasukan atau kafilah dagang Abu Sufyan. Ternyata 40 orang berganti menjadi 1000. Jadi sementara 1000 orang ini datang dengan kekuatan, dengan senjata lengkap, kuda semua. Ya. Mereka menyangka mereka bakalan menang. Ternyata mereka binasa ketika itu. Mereka binasa. Makanya min haitsu la yash'urun. Jadi kata Allah, sebagaimana umat-umat sebelumnya binasa di dunia, Allah berikan azab di dunia tanpa mereka sadari, kalian juga. Dan ternyata benar itu terjadi pada perang Badar. Sampai Abu Jahal ketika mau mati, sudah mau tewas, Rasulullah suruh Ibnu Mas'ud cari jasad Abu Jahal. Kata Rasulullah, cari jasad Abu Jahal. Kata Rasulullah, kalau kau lupa, lihat ada bekas luka di kakinya. Saya dulu pernah dorong-dorongan sama dia ketika diundang makan sama Abdullah bin Jodaan. Jadi Abu Jahal teman mainnya Nabi dulu. Kemudian sempat dorong-dorongan, saya dorong, dia jatuh sehingga ada bekas luka. Karena ketika perang kan berlumuran darah, mungkin terluka, jelas tidak jelas. Tapi ada bekas luka di bagian kaki, itu Abu Jahal. Akhirnya Ibnu Mas'ud cari, dapat Abu Jahal. Ibnu Mas'ud kemudian menginjakkan kakinya di dada Abu Jahal. Abu Jahal masih tanya, liman da'iratul yom, siapa yang menang? Sudah tahu mau mati, masih tanya siapa yang menang. Maksudnya dia tidak menduga kalau bakalan apa? Kalah. Dia tidak menduga. Sampai Ibnu Mas'ud itu pernah didorong sama Abu Jahal ketika masih di Mekah. Karena Ibnu Mas'ud itu kurus. Penggembala kambing kurus. Dari kabilah yang tidak kuat. Dari Huzali. Yeah. Dari Huzail. Yeah. Makanya dia pernah dorong Ibnu Mas'ud. Kali ini Ibnu Mas'ud bukan didorong. Ibnu Mas'ud yang injakkan kakinya yang kurus tersebut di dada Abu Jahal. Kata Abu Jahal, masih sombong, laqad irtaqaita murtaqan sa'ban ya ruwai al-ghanam. Sungguh wahai penggembala kambing, penggembala kecil, kurus, penggembala kambing, kau telah meletakkan kakimu di tempat yang berat. Ya. Kemudian dipenggal kepalanya oleh Ibnu Mas'ud. Maksud saya, Allah mengingatkan kepada mereka, bahwasanya azab akan datang kepada mereka, yaitu orang-orang Quraisy, tanpa mereka sadari. Sebagaimana umat-umat sebelumnya didatangi adab dan mereka sadari. Jadi pelajaran bagi kita, Allah kalau ingin memberi hukuman, mungkin tidak sampai pada azab, tapi hukuman kepada kita, kadang-kadang tidak kita sadari. Seorang bermaksiat, tahu-tahu dikasih teguran oleh Allah tanpa dia sadari, tanpa dia duga. Terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala itu, فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَةِ الدُّنْيَا. Dan itu semua adab, Allah cerita tentang adab di dunia. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ, Allah membuat mereka merasakan kehinaan فِي الْحَيَةِ الدُّنْيَا, di dunia. Apa yang menimpa Fir'aun belantaranya ditenggelamkan itu di dunia. Apa yang menimpa Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh ditenggelamkan itu di dunia. Apa yang menimpa kaum Samud, apa yang menimpa kaum Ad,
karena membangkang kepada Nabi Hud, itu di dunia angin datang menghabisi mereka. Ya, itu semua di dunia. Apa yang menimpa kaum Nabi Lut, yang kemudian diangkat, dicungkil oleh Jibril alaihissalam dengan sayapnya, kemudian dijatuhkan, setelah itu dihantam dengan batu-batu, ya, yang panas menghabisi mereka. Itu semua di dunia. Kata Allah, fa'adzaqahumullahu al-khizya fil hayatid dunya. Allah membuatkan mereka merasakan kehinaan di dunia. Apa yang ditimpa, dialami oleh Abu Jahal dan teman-temannya dalam perang Badar, itu semua di mana? Di dunia. Tapi ingat, wala adzabul akhirati akbar. Akan tapi azab di akhirat lebih dahsyat. Lau kanu ya'lamun, jika mereka mengetahui. Dan ini mengerikan, ya. Allah berfirman tentang Fir'aun. Jadi mereka di dunia diazab dengan kehinaan. Di alam barzah mereka juga diazab. Kemudian di akhirat lebih lagi dahsyat. Tiga kaum yang Allah sebutkan mereka sedang diazab, tiga kaum dalam Al-Quran. Allah naskan mereka sedang diazab sekarang itu di alam barzah. Allah sebutkan azab mereka di dunia. Kemudian Allah sebutkan azab mereka sekarang di alam barzah, di akhirat lebih dahsyat. Kaum yang pertama adalah kaum Nabi Nuh. Dalam surat Nuh Allah berfirman, mimma khoti'atihim ugriku. Gara-gara dosa mereka, mereka ditenggelamkan. Mereka ditenggelamkan. Setelah itu Allah berkata, fa'udkhilu nara. Lantas mereka dimasukkan dalam api. Di situ Allah menggunakan kata gandeng dengan fa. Fa itu artinya kata gandeng tanpa ada jeda. Seperti saya mengatakan, ja'a Muhammadun fa Khalidun. Telah datang Muhammad, lalu Khalid datang. Maksudnya Muhammad datang langsung apa Khalid tanpa ada jeda. Tapi kalau saya menggunakan kata gandeng dengan summa, berarti ada jeda. Ja'a Muhammadun summa Khalid. Datang Muhammad, kemudian baru datang siapa? Khalid. Berarti antara kedatangan Muhammad dengan Khalid ada jeda atau tidak? Ada. Tapi kalau Allah kata bahasa Arab menggunakan fa, tidak ada jeda. Ja'a Muhammadun fa Khalid. Datang Muhammad fa Khalid. Maksudnya Muhammad datang langsung disusuli dengan apa? Khalid. Nah, ini masalah dalam ini ada tafsiran di kalangan para ulama. Ketika Allah berfirman dalam surat Nuh tentang kaum Nabi Nuh yang ditenggelamkan, kata Allah, mimma khati'atihim ugriku. Gara-gara dosa yang mereka lakukan, mereka ditenggelamkan. Fa'udkhilu nara. Lantas mereka dimasukkan di api. Nah, ini dimasukkan di api kapan? Apakah pada hari kiamat? Kalau hari kiamat, kenapa Allah menggunakan fa? Beda kalau Allah mengatakan, summa udkhilu nara. Kemudian mereka dimasukkan api, maksudnya api neraka. Tapi ternyata dalam surat Nuh, Allah menggunakan lafal fa. Fa'udkhilu nara. Sehingga sebenarnya mengatakan ini diazab. Maksudnya diazab dengan api, maksudnya alam barzah. Mereka sedang diazab di alam apa? Barzah. Sekarang sedang diazab. Karena mereka ditenggelamkan tidak ada api. Kan? Tenggelamkan di api, tenggelam di air. Tenggelam di api, tenggelam di air. Di air. Mereka kena banjir. Tapi kata Allah, ugriku fa'udkhilu nara. Mereka ditenggelamkan di air, kemudian masuk ke lantas dibakar dengan api. Maksudnya apa ya? Maksudnya di alam barzah. Jadi dihinakan di dunia, di alam barzah juga terhina. Sama seperti Allah bercerita tentang kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut, wa ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil, sijilin mandud. Kami angkat mereka, kami jadikan yang bawah jadi atas. Jadi kota mereka diangkat kemudian dibalik. Diangkatnya kota, misalnya kota. Jangan bilang kota kita ya, kota-kota Sodom. Ibarat kota-kota kan ada bangunannya, semua rumah diangkat. Diangkat setelah itu dibalik. Kami jadikan yang atas jadi bawah, dibalik. Kemudian kami jatuhkan mereka, lalu kami timpakan dengan hujan batu yang panas. Setelah itu ini penghinaan, mereka dihabisi. Sementara mereka sedang di udara, dihabisin. Setelah itu mereka jatuh, kata Allah. Mereka ditimpa dengan azab yang terus-menerus. Kata Allah dalam Al-Quran, وَلَقَدَ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ. Sungguh mereka telah didatangi azab di pagi hari, itu mereka tidak sadar. Azabun, azab yang terus-menerus. Dalam bahasa Arab, mustaqir itu menunjukkan continuous. Ya. Jadi selalu. Jadi mereka sekarang sedang diazab. Azab apa mereka sedang diazab sekarang? Azab alam barzah. Azab alam apa? Barzah. Jadi di dunia mereka hina, di alam barzah mereka disiksa, hari kiamat lebih dahsyat. Nah, kemudian juga di antaranya setelah itu Fir'aun. Allah sebutkan kaum Nabi Nuh, Allah sebutkan kaum Nabi Lut, kemudian Allah sebutkan Nabi Fir'aun dan bala tentaranya. Kata Allah tentang Nabi Fir'aun
diselamatkan jasadnya. Kata Allah, al-yawma nunajjika bibadinika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini kami selamatkan jasad Fir'aun. Fir'aun tidak tenggelam, setelah tenggelam dikeluarin. Sekarang jadi mumi. Di mana konon dia adalah Ramses II, konon. Fir'aun yang sombong ini konon adalah Ramses apa? II. Waktu saya ke ziarah Fir'aun di Mesir, mau saya ludahi cuma enggak enak. Ini yang sombong ini, sombong. Cuma dalam kaca kita enggak bisa ludah, sama aja ya. Dalam kaca. Jadi apa namanya, dia selamat, ya. Tetapi jasadnya selamat tersebut tidak menghalangi dia untuk masuk dalam alam, namanya alam barzah. Semua orang yang mati masuk dalam alam apa? Barzah. Mau jasadnya selamat, mau dimakan ikan hiu, mau dimakan ikan paus, mau dikremasi, ya. Saya takut salah bilang kremasi, ya. Mau dikremasi, ya. Semuanya meskipun jasadnya tidak dikubur, tetap mereka semua masuk dalam alam apa? Barzah. Ya. Kaum Nabi Nuh tidak dikubur di air, tapi ternyata dimasukkan di api, di alam barzah. Fir'aun dan bala tentaranya juga tidak dikubur. Mereka tenggelam di laut. Bahkan jasad Fir'aun selamat dimumikan, tetap juga diazab. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir, "An-naru yu'raduna 'alaiha quduwan wa asyia." Sungguhnya api dipaparkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya di pagi hari dan di petang hari, yaitu di alam barzah sekarang. Mereka sekarang sedang disiksa. Kemudian kata Allah, "Wa yauma taqumus sa'ah adkhilu 'ala Fir'auna ashadal 'adzab." Dan pada hari kiamat kelak masukkan mereka dalam azab yang lebih pedih. Jadi sekarang mereka dihinakan, nanti di hari kiamat azab lebih apa? Dahsyat. Sini Allah mengatakan, "Fa adzaqahumullahu al-khizya fil hayatid dunya." Kami buat mereka merasakan kehinaan dalam kehidupan dunia, itu azab di dunia. Wala azabul akhirati akbar. Itu cuma mukaddimah, kata Allah. Ingat. Itu azab semua cuma apa? Mukaddimah. Pembukaan aja. Wala azabul akhirati akbar. Dan siksaan hari akhirat lebih dahsyat. Laukanu ya'lamun. Kalau mereka menyadari, kalau mereka mengetahui. Harusnya kalau mereka mengetahui, mereka berhenti. Harusnya orang-orang Quraisy sadar. Dengan mengambil pelajaran di umat-umat terdahulu. Namun mereka tidak mengambil pelajaran. Kemudian Allah lanjutkan dalam ayat 27, "Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadzakkarun." Sungguh kami telah buatkan bagi manusia dalam Al-Qur'an ini berbagai macam perumpamaan agar mereka dapat pelajaran. Jadi, dalam Al-Qur'an banyak sekali perumpamaan. Perumpamaan banyak-banyak sekali tentang tauhid, tentang syirik, tentang penghuni surga, tentang penghuni neraka, tentang pelaku tauhid, tentang pelaku kesyirikan, ya. Allah beri perumpamaan terkadang dengan tentang hewan-hewan, ya. Perumpamaan banyak tentang air hujan yang turun, berbagai macam perumpamaan tentang pemilik kebun. Banyak perumpamaan Allah bikin dalam Al-Qur'an sebagai pelajaran yang dibutuhkan oleh manusia. Kata Allah, "Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an." Dalam Al-Qur'an banyak sekali perumpamaan. Ya. Makanya disebut dalam kitab Amsalul Qur'an, permisalan-permisalan, perumpamaan-perumpamaan yang ada dalam Al-Qur'an. Ya. Min kulli mathal, dari segala setiap macam perumpamaan, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka bisa mengambil pelajaran. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Demikianlah perumpamaan kami berikan kepada manusia, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka bisa mengambil pelajaran. Dalam ayat yang lain, wa ma ya'qiluha illal 'alimun. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illal 'alimun. Demikianlah perumpamaan-perumpamaan kami berikan kepada manusia, namun tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang yang berilmu. Ini kalau bagus ada kajian khusus tentang perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Qur'an, bagus ya. Tapi intinya banyak Allah bikin perumpamaan dalam Al-Qur'an agar mereka dapat mengambil pelajaran. Kemudian kata Allah, Qur'anan Arabian ghayra dhi iwaj. Al-Qur'an tersebut dalam bahasa Arab. Qur'anan Arabian, ya. Fi hadzal Qur'an, yaitu Qur'anan Arabian, Qur'an yang dalam bahasa Arab. Bahasa yang paling indah, bahasa yang paling lengkap, bahasa yang paling sempurna, bahasa Arab. Tanyakan kepada orang yang ahli bahasa. Tanya orang Inggris kalau belajar bahasa Arab, suruh bandingkan bahasa Arab, bahasa Arab, dia pasti bilang bahasa Arab lebih indah. Semua orang yang belajar bahasa Arab, mereka bilang bahasa Arab paling apa? Paling indah. Tanya semua orang belajar bahasa Arab. Ya. Qur'anan Arabian. Qur'an dengan bahasa Arab. Ghayra dhi iwajin. Tanpa memiliki kebengkokan sama sekali. Iwaj.
Itu maksudnya kebengkokan. Di sini kata Thahir bin Asyur datang dalam bentuk nakirah, ya, dalam bentuk penafian, yaitu menunjukkan keumuman, yaitu tidak ada kebengkokan sama sekali dalam Al-Quran. Tidak ada kebengkokan sama sekali, tidak ada penyimpangan sama sekali, tidak ada kesalahan sama sekali, tidak ada, ya, perselisihan sama sekali, sempurna lurus, ya, Al-Quran tersebut. Ya. Dan ini ayat diturunkan kepada orang-orang ahli bahasa Arab. Abu Jahal, Abu Lahab lebih jago bahasa daripada kita. Lebih jago atau tidak? Kita baru bisa bilang kaifa haluk, barakallahu fik, ahsanallah ilaik, apalagi jazakallah khairan. Ya. Itu pun sering salah. Perempuan bilang ikhwan jazakillah khairan, padahal ikhwan. Kita bahasa Arab. Abu Jahal, Abu Lahab, mereka jago bahasa Arab. Sehingga ketika turun ayat ini, mereka berusaha mencari kesalahan dalam Al-Quran, mereka tidak bakalan dapat. Untuk menjatuhkan propaganda Muhammad kan mudah, tinggal bilang Al-Quran salah, selesai. Dan mereka sudah berusaha sekuat mungkin mencari kesalahan Allah, mereka tidak dapat. Tidak dapat. Tidak bisa, tidak menemukan. Makanya Allah kasih statement, Quranan Arabiyan ghairu dzi iwaj. Quran bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan sama sekali. Kalau ada, cari. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah la wajadu fi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Kalau Al-Qur'an bukan dari Allah, tentu mereka dapati banyak perselisihan. Banyak penyimpangan, banyak kesalahan secara tata bahasa, secara grammar, secara nahwu sharaf, secara balaghah, tidak ada. Tidak ada. Menakjubkan, Al-Qur'an itu keajaibannya tidak habis-habis. Tafsir, buku tafsir, ratusan buku tafsir. Saya menelaah tidak, saya paling puluhan saya sudah. Kita baca buku tafsir aja 10 buku tafsir tidak mencukupi satu dengan yang lainnya, luar biasa. Ada saja yang ini menemukan yang suatu yang indah, atau ungkapan yang indah, ini ungkapan dari si bahasa, dari si balago, dari si fikih, dari si, luar biasa. Luar biasa. Banyak yang bilang, "Ustaz, ada enggak buku tafsir yang mencakup?" Enggak ada. Luar biasa. Ya. Quranan Arabian ghaidzar iwaj. Quran bahasa Arab yang tidak ada penyimpangan sedikit pun. La'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Maksudnya sebelumnya, ayat sebelumnya la'allam yatadzakkarun. Allah berikan perumpamaan dengan Quran yang bahasa Arab yang mereka ngerti, Abu Jahal, Abu Lahab ngerti. Kalau mereka ngerti harusnya mereka mengambil pelajaran. Kalau mereka mengambil pelajaran harusnya mereka bertakwa. Harusnya mereka bertakwa. Ya, tapi mereka tidak mengambil pelajaran dan mereka tidak bertakwa. Mereka membaca Al-Quran bukan untuk mengambil pelajaran. Untuk mencari kesalahan, mereka tidak menemukan kesalahan tersebut. Setelah itu Allah beri perumpamaan. Di antara contoh perumpamaan yang Allah berikan, dan sebelumnya sudah Allah berikan banyak perumpamaan, dan ini di antara perumpamaan yang Allah berikan. Contohnya Allah berkata, Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna. وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَنِ مَثَلًا. Kata Allah, Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang lelaki budak yang dimiliki oleh beberapa tuannya. Mereka bersekutu, bersyarikat dalam memiliki budak tersebut. Yang jadi masalah tuan-tuannya ini, mutasyakisuna, saling berselisih. Jadi budaknya satu, tuannya lima misalnya. Ya. Kamu ke sana, kamu ke sini, kamu ke sana. Budaknya bingung, ini nurutin yang mana? Nurutin budak tuan yang pertama, tuan yang keempat nanti marah. Nurutin keempat, tuan ketiga marah. Belum selesai nurutin tuan pertama, tuan yang lain pada marah. Majikannya marah. Ini ibarat orang musyrik yang menyembah banyak Tuhan. Dia bingung, dia bimbang. Sementara Tuhan-Tuhannya berselisih, berbeda-beda. Di zaman dahulu, di Mekah, di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Jadi Mekah itu selain dia pusat perdagangan, dia juga pusat wisata religi. Jadi orang-orang dari berbagai jazirah Arab datang karena Tuhan-Tuhan mereka di situ. Yang pengin anak mungkin Tuhan ini, yang pengin rezeki Tuhan ini, yang pengin jodoh Tuhan itu, berhala ini, berhala macam-macam modelnya. Sehingga mereka tinggal pilih, ya, banyak alternatif. Jadi mereka, jadi makanya di antara mereka tidak suka dengan dakwah Muhammad karena dakwah Muhammad akan menggagalkan wisata religi. Kalau berhala-berhala udah hilang, enggak ada lagi yang datang ke situ. Jadi ini mengganggu kemaslahatan ekonomi. Ini pemikiran mereka. Sehingga banyak mereka sembah. Jadi Allah gambarkan seorang yang syirik dengan berbagai macam sembahannya seperti budak yang dimiliki oleh tuan-tuan yang berselisih, mutasyakisun, saling berselisih dan banyak. Tentu hatinya terbagi. Hatinya terbagi. Tidak fokus, tidak tenang. Satu pengen ini, satu pengen itu. Sangat ini takutnya satu marah. Seperti itu. Hatinya tidak tenang. Mereka pengen ini, pengen ke Tuhan ini. Mungkin Tuhan yang sana lebih bagus. Mana begitu. Hatinya terbagi-bagi. Berbeda dengan ahli tauhid. Wa rajulan salaman li rajul. Berbeda dengan seorang yang salaman. Yaitu yang selamat dari tuan-tuan yang banyak. Dan dia hanya memiliki satu Tuhan. Satu majikan saja. Li rajul. Dia hanya memiliki satu majikan. Apakah sama? Tentu berbeda. Hal yastawiyani matala. Apakah sama dua perumpamaan ini? Jawabannya tidak sama. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Bal aksaruhum la ya'lamun. Namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Artinya, Allah ini ayat didengarkan kepada Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang Quraisy yang lainnya. Tentu mereka sadar. Ini perumpamaan yang sangat jelas. Ada budak majikannya banyak dengan budak majikannya cuma satu. Mana yang lebih tenang? Yang satu. Maka orang bertauhid harusnya hatinya tenang. Ini tentu perumpamaan antara ahli tauhid ada syirik. Mungkin perumpamaan ini kita bisa terapkan juga kalau kita tidak ikhlas, kita hati kita enggak tenang. Kita ini tentang orang ahli syirik ya. Mungkin kita tidak sampai derajat seperti itu, insya Allah tidak sampai. Tapi kalau kita ternyata riya, kita juga begitu sama, tidak tenang. Syirik kecil. Bagaimana pengakuan netizen, bagaimana si ini. Bikin gini netizen senang, satunya maki-maki. Pengin cari keriduan dua netizen susah. Tiga netizen, kita punya pandangan beda-beda. Enggak usah mikirin mereka. Mikir bagaimana keriduan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar kalau kita mikirin netizen, kita apa? Pening. Ikut aja apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kita bikin begini, ini nilai negatif. Yang lain bilang nilai positif, yang ini apa? Negatif. Ini contoh saja, tolong di skip nanti. Saya bikin teman-teman, saya bilang kita bikin kajian di hotel yang gratis biar ibu-ibu senang di hotel. Ya, kan senang misalnya pengen kan yang selama ini yang kajian di hotel yang punya duit kan. Ya, bikinlah di hotel gratis. Bikinlah sebagian teman-teman kajian di hotel gratis dan itu terjadi beberapa kali. Biar orang-orang yang tidak punya duit juga bisa hadir. Bagus atau tidak idenya? Bagus lah ya. Tapi yang enggak suka ada aja. Kajian kok di hotel? Iya, di sini sudah sering ini supaya menyenangkan. Masa kita masuk hotel tahiyatul hotel katanya. Kalau ngikutin orang enggak selesai. Jadi serba salah. Padahal maksudnya adalah kalau ngikutin orang kita enggak bakalan selesai. Nah. Kalau kita mengharapkan kebahagiaan di tangan netizen kita tidak bakalan bahagia. Sama seperti ini ya. Dia budak punya majikan bingung dia. Tapi kalau cuma satu yang dia tuju, dia tenang. Apa diingini oleh majikan itu dia ikuti sudah. Dia enggak mikir yang lain. Nah, kita kalau hidup bahagia, apa yang Allah inginkan itu yang kita ikuti. Orang bilang ya biarin aja. Manusia enggak akan henti-hentinya komentar. Apalagi sebagian kita memang hobi apa? Komentar. Udah hobinya kepo, hobinya komentar. Repot. Jadi orang yang semakin bertauhid semakin apa? Tenteram, semakin tenang. Mau omongan orang enggak urus, penting saya benar dulu ya. Kalau saya enggak benar itu yang masalah ya. Setelah itu Allah berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sungguhnya engkau bakalan meninggal wahai Muhammad, wa innahum mayyitun sebagaimana mereka juga bakalan meninggal. Kemudian ayat terakhir pada pengajian kita kali 31, "Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun." Kemudian kalian semuanya pada hari kiamat kelak akan berselisih bersengketa di sisi Rabb kalian. Ayat ini maksudnya apa? Sebagai akhir dari pembicaraan. Yaitu seakan-akan itu kalau kalian enggak percaya, kalian ngeyel wahai Abu Jahal Abu Lahab, udahlah. Nanti kita ketemu di sisi Allah. Gitu aja gampangnya gitu. Kalian ngeyel, menghina Rasulullah, mengatakan Rasulullah itu kebatilan, merasa kalian di atas kebenaran, merasa kalian yang benar, Muhammad yang salah. Kalian banyak tuduhan, udahlah.
Innaka mayyit, wahai Muhammad, kau bakalan mati, mereka juga mati, kalian ketemu di sisi saya. Jawabnya demikian. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, kau bakalan mati, mereka juga bakalan mati. Summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Dan hari kiamat akan ada pertemuan bersengketa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakalan meninggal dunia, dan banyak ayat, dan ini salah satu ayat kata Ibnu Katsir yang dijadikan dalil oleh Abu Bakar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Umar tidak percaya. Sampai ada yang bilang Muhammad mati, Umar marah. Siapa yang bilang Muhammad mati? Orang takut. Semua takut bilang Muhammad mati, sampai datang Abu Bakar. Abu Bakar kemudian datang ke masjid, kasih tahu Rasulullah sudah meninggal dunia. Dia sebut ayat-ayat, di antaranya ayat ini. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Maksudnya seakan-akan Abu Bakar berkata, tidak, kalian lupa Allah berfirman. Allah menggandengkan antara Muhammad dengan orang-orang Quraisy. Sebagaimana orang Quraisy mati, Muhammad juga bakalan apa? Mati. Innaka mayyitun, kau bakalan mati. Wa innahum mayyitun, dan mereka juga bakalan apa? Mati. Kau mati, mereka juga mati. Kemudian juga firman Allah dalam surat Al-Imran, wa ma Muhammadun, setelah bandingkan, Allah bandingkan sekarang, bandingkan Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad kecuali seperti rasul-rasul yang telah berlalu. Rasul-rasul sebelumnya mati atau tidak? Mati. Muhammad tidak ada beda dengan yang lain. Muhammad juga bakalan mati. Allah juga berfirman surah Al-Mu'minun, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kalian selain ini akan meninggal, kemudian kalian akan dibangkitkan. Allah juga berfirman dalam surat Al-Anbiya, "Wa ma ja'alna libasyari min qablikal khuld, afa immitta fahumul khalidun?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kami tidak pernah memberikan kekekalan pada seorang manusia pun sebelum engkau wahai Muhammad. Apakah kalau kau mati mereka bakalan kekal? Yaitu kau mati mereka juga mati." Ini ayat-ayat semua menunjukkan Rasulullah bakalan meninggal dunia. Makanya Abu Bakar berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Dan yang mati tidak berhak disembah. Dan siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup. Makanya Rasulullah meninggal dunia. Sebagaimana orang-orang soleh yang lain juga meninggal. Para nabi soleh atau tidak? Solehun. Mereka juga meninggal dunia. Mereka hidup dalam alam barzah. Hidup tersendiri. Tidak sama dengan hidup di dunia. Tidak ada kaitan dengan kehidupan apa? Dunia. Mereka hidup dengan hidup khusus. Yang tidak bisa kita rasakan. Makanya Allah mengatakan, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'un walakin la tash'urun." Jangan kau katakan kepada orang yang terbunuh di jalan Allah sudah mati. Mereka masih hidup, yaitu dalam kehidupan khusus. Walakin la tash'urun, tapi kalian tidak sadar. Kalian tidak menyadarinya. Kalau dia hidup di dunia, maka kita akan merasakan. Tapi mereka hidup dalam alam barzah, alam tersendiri, dimensi sendiri yang kita tidak bisa merasakannya. Makanya para ulama sepakat, kalau ada yang mati syahid, istrinya boleh dinikahi enggak? Boleh enggak? Atau suaminya masih hidup, istrinya enggak boleh dinikahi? Boleh, suaminya sudah meninggal, maka kalau masa iddah sudah selesai, istrinya jadi janda, boleh dinikahi. Hartanya diwariskan enggak? Diwariskan, berarti dia statusnya sudah meninggal. Kalau dia masih hidup, hartanya enggak boleh diwariskan, istrinya tidak boleh dinikahi. Ukhti, boleh saya nikah? Enggak, suami saya masih hidup. Di alam barzakh, repot. Enggak, beda. Jadi tidak. Dia hidup, tapi di alam tersendiri. Ya. Mau saya, ya ini macam-macam orang cerita inilah, Rasulullah keluar jalan-jalan lah, ketemu siapa, ketemu. Rasulullah sudah meninggal, ya. Meninggal, dia hidup dalam kehidupan yang spesial. Lebih indah daripada kehidupan dunia, tapi dalam alam tersendiri, alam barzah. Bukan keluar jalan-jalan. Sampai ada satu Habib bilang, ada orang datang mengziarah kuburan Nabi, tahu-tahu Fatimah keluar. Bukan Fatimah yang keluar, Fatimah juga keluar. Mau ke mana? Mau ziarah kuburan bapakmu. Bapakku lagi ziarah ke Yaman. Kuburan lagi kosong. Ngapain kesini? Khurafat luar biasa. Kuburan lagi kosong. Bapaknya lagi ziarah ke Habib Fulan. Di mana? Di Yaman. Ya. Ada yang percaya gitu-gitu. Zaman kini tahun 2025. Masih percaya gituan. Jadi jelas ya. Ya, Rasulullah tidak pernah keluar ketemu Fatimah, tidak pernah keluar kuburan ketemu Aisyah. Antum kalau mati masih bisa keluar lagi, pengen ketemu istri enggak? Ya kecuali istrinya suka ngomel enggak pengen ketemu, tapi kalau istrinya baik pengen ketemu. Rasulullah sangat cinta kepada siapa? Aisyah. Setelah Rasulullah meninggal, Aisyah masih hidup puluhan tahun, Rasulullah tidak pernah keluar sekalipun ketemu siapa? Aisyah. Padahal Aisyah tinggal di samping di kuburan Nabi, samping kuburan Nabi kan dalam kuburan dikubur dalam rumah Aisyah. Enggak ada cerita Rasulullah keluar ketemu Aisyah ngobrol. Ini keluar tahun 2000-an, keluar cium lututnya si fulan lah. Jalan-jalan di Surabaya lah. Ketemu, ya Allah. Mungkin mampir di Tegal lah. Dari mana? Tahun 2025 masih ada yang percaya. Gimana? Oleh karenanya, di sini, dalil-dalil bahwasanya Rasulullah SAW memang sudah meninggal. Meskipun dia hidup dalam kehidupan yang khusus. Datang dalam riwayat, kalau ada yang beri salam, Rasulullah SAW dibalikan ruhnya untuk menjawab salam. Khusus kehidupan itu aja. Untuk menjawab salam, Rasulullah dibalikan apa? Ruhnya, arudda alaihi salam. Untuk menjawab salam. Itu kehidupan khusus. Bukan berarti Rasulullah keluar. Untuk menjawab salam, Allah kembalikan ruh Nabi itu bagaimana caranya urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi untuk khusus menjawab apa? Salam. Oleh karena di antara kesemua Nabi, tidak perlu kita... Salam tidak harus di hadapan kuburan. Dimanapun kita salam akan sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun." Kemudian kalian semua akan dibangkitkan setelah meninggal di sisi Allah. Kemudian kalian bersengketa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya katakan tadi ayat ini turun seakan-akan Allah berkata, ya sudah kalau mereka ngeyel, ya sudah nanti engkau bakalan mati, mereka juga mati, sudah nanti akan bertemu di sisiku. Maka ini sama dengan banyak ayat ya bahwasanya Allah akan yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah akan menghukum di antara mereka pada hari kiamat kelak. Dari Abdullah bin Zubair, dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lamma nazalat hadhil surah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tatkala turun surat ini dan dalam situ ada ayat innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Sungguhnya kau bakalan meninggal dan mereka juga bakalan meninggal. Setelah itu kalian akan pada hari kiamat akan bersengketa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala Zubair, Zubair bin Awam bertanya kepada Nabi. Ai Rasulullah. Wahai Rasulullah, ayukarraru alaina ma kana bainana fid dunya ma khawasiz dzunubi. Ya. Ya Rasulullah, apakah akan diulang atas kami apa yang terjadi di antara kami di dunia ma'akhwasis dunub, yaitu terkait dengan dosa-dosa khusus dengan orang lain, yaitu terkait sengketa dengan orang lain. Akan diulang, kita kan di dunia bersengketa enggak? Kata seakan juga berkata, ini sengketa kita ini akan diulang lagi enggak di akhirat di hadapan Allah? Kata Nabi, na'am, akan diulang lagi. Tapi kali ini sengketanya di hadapan apa? Allah. La yukarraranna alaikum hatta yuadda ila kulli dhi haqqin haqqah. Akan diulangi lagi persengketaan kalian di depan Allah pada hari kiamat kelak sampai setiap orang yang punya hak akan mengambil apa? Haknya. Faqala Zubair. Zubair berkata, wallahi innal amra lasyadid. Demi Allah perkaranya berat. Di dunia kita mungkin maki orang, mungkin menghina orang, merendahkan orang, kita ambil duitnya. Waliyadzubillah, atau apapun kita zalim. Orang akan diulang lagi persengketaan. Kita ribut-ribut, sengketa enggak selesai. Belum ada maaf-maafkan. Akan berlanjut di mana? Di akhirat. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita hewan pun demikian. Makanya Rasulullah berkata, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Hatta yukhtassa min... Syatil jalha mina syatil qarna. Sungguh kalian akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat kelak. Sampai kambing yang tidak bertanduk akan mengambil haknya dari kambing yang menanduknya. Ketika Rasulullah SAW berjalan bersama Abu Dzar, tiba-tiba ada dua kambing yang saling bertanduk. Rasulullah bertanya, lima tantatihan, kenapa mereka berdua saling bertanduk? Kata Abu Dzar, la adri, aku tidak tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, walakin Allah yadri, tapi Allah tahu. Wasayaqdi bainahuma, dan Allah akan menghukum di antara keduanya. Oleh karenanya, kalau kita punya masalah di dunia ini, segera selesaikan di dunia. Minta maaf. Biar enggak diulang. Kalau enggak selesai, akan diulang. Udah maaf, selesai. Udah lapang dada, selesai. InsyaAllah selesai. Kalau kita diulang di hadapan Allah, belum tentu kita yang menang. Belum tentu kita yang menang.
Hidup jangan cari masalah ya.
Baik, jadi inilah ayat-ayat yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini ya.
Terkait dengan surat Az-Zumar, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab.
Tapi demikian saja. Ibu enggak ada pertanyaan? Sudah. Demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.